Sentitu alduzu inoiz konplexurik euskaraz hitz egiterakoan? Hori galdetu nien Euskal Herri luze eta zabaleko lagunei. Erantzunek serie baterako eman dute eta gaurkoa, laugarrena, azkena da. Albertok erantzun zidan, euriak bustitzen duen galdetu izan banio bezala. Bai eta askotan, txikitatik nire ama hizkuntza gaztelania izan da, baina eskolan txikitatik euskaraz ikasi dut. Gero DBH-en eta unibertsitatean jarraitu nuen ikasketak euskaraz egiten eta poliki-poliki giro euskaldunean egoten. Giro honetan mugitzen hasi nintzenean, batez ere 18 urtetiko 24 edo, hasiera batean bai sentitu nintzen apurtxo bat txarto hitz egiterakoan. Ulertu azkenean ohitu egiten zara eta ulertu egiten duzu. Baina besteen aurrean hitz egin behar duzunean bai, momentu horretan txarto, deseroso edo ez nintzen seguru sentitzen. Naiz eta jakin era egoki batean egiten nuela euskaraz. Azkenean beti gutxiago sentitu naiz besteen aldean. Gaur egun 38 urte ditut eta denbora dezente eman dut euskaldun giro honetan. Jada ez naiz sentitzen diferente. Naiz eta nire txikitako ama hizkuntza gaztelera izan, ni gaur egun euskalduna sentitzen naiz. Euskaldun berria bai, baina nire hizkuntza euskara da eta gaur egun esan dezaket arro sentitzen naizela, konplexu hori gainditu dudala. Ez dakit guztiz, baina hein batean bai. Aurre eskolatik euskaraz ari den 38 urteko Alberto diferente sentiarazten zuten euskaldun giroan duela gutxi arte eta berak ukondokadaka toki egin behar izan du eroso sentitzeraino. Edo akaso euskaldun giroa da diferentea dena. Euskaraz bizi nahi dugunon artean nor bizi daiteke euskaraz eroso. Eta euskaraz eroso bizienak zer egiten du ingurukoak euskaraz eroso bizi daitezen. Kasu, ez da adierazpenotan 18-24 urte arteko aldiari erreferentzia egiten dioten lehendabiziko aldia. Hori bai adin tartegakoa bizitzan. Oraintxe Espainetan irriño bat baduzu seguraski zu ere ados daude. Afera da, adin tarte horretan euskara sustatzeko ekimenak aski babesten ditugu. Plaza publikoan badugu erreferenterik adin horretako euskaldunen artean. Favorez, ez dezatela jarraitu zaharrek gazte kategoria definitzen. Ez da dena gaztentzat baina gazterik gabe memea elikatzen ere. Bai, baina zer egin? Inguruan ongi egiten dena kopiatu adibidez. Horren arira Leok erran zidan. Euskarazko gauzak ez nituen ezagutzen, eskolakoak bakarrik. Ez dakit zeri buruz ari zen zehazki, baina ziur mesede eginen lokela euskarazko gauzak ezagutzeari euskal sorkuntza edo kultura garai batekoa eta bertzekoa, hemengoa eta ekarria, funtsean ona den guztia, nonahi eta arrasmerkez bada debalde izateak. Alegia, ez erakarri, baizik eta joan. Aldiz, Txerra Rodriguezek bizitza euskaraz ospatzen duten 100 proiektu izendatu zituen hoiei buruz ari bazen Leo euskarazko gauza hoiek erraterakoan, bai, ezagutu ez ezik babestu beharko genituzke puskaz gehiago. Funtsean, urgentziaren eta garrantziaren behatxulotik begiak altxatu, tarteka egingarri denari ekiteko. Gure ingurua bizigarri egiteko eragin dezakegulako.